Joachim, hvordan var du som elev, dengang du gik i folkeskole?
Altså, jeg elskede at gå i skole, men jeg var, og jeg var også, lærerne var meget glade for mig, men jeg var nok også, jeg var også en dreng i den forstand, at jeg havde også lidt svært ved at sidde stille på stolen nogle gange og koncentrere mig. Røg også uden for døren nogle gange. Og nok også sådan lidt, hvad skal man sige, du ved, de der ting, som jeg gik op i, gik jeg meget op i, de ting, som ikke interesserede mig, der var jeg frygtelig.
Det kan jeg så godt genkende fra i dag. Jeg kan se det for mig.
Det tror jeg på.
Og jeg spørger, fordi at folkeskolen som bekendt har et drengeproblem. Eller måske skulle jeg vende om og sige, at drengene har et folkeskoleproblem. Fordi i hvert fald er der langt flere drenge end piger, der er urolige i timerne. Og flere drenge, der går på specialskole. Og flere drenge, der sakker bagud i det hele taget i folkeskolen. Og de sidste 10 år er det problem kun blevet større. Og det er derfor, jeg har inviteret dagens gæst i studiet, som er undervisningsminister Mattias Tesfaye. Vi skal selvfølgelig tale om, hvordan han forstår problemet, men vi skal også tale om nogle af de løsningsforslag, der allerede er kommet på bordet. De er kommet i en ny rapport fra et ekspertudvalg, og jeg kan lige citere nogle af hovedanbefalingerne. Folkeskolens formålsparagraf skal ændres, så der indgår en passage om at modvirke kønsstereotyper, og kønsperspektiver skal indarbejdes i læreruddannelsen, og det pædagogiske personale skal arbejde for at fremme ligestilling og modvirke kønsstereotyp praksis. Og spørgsmålet, som vi tager op i den anledning, det er netop i lyset af drengenes problemer, om køn skal fylde mere eller mindre i folkeskolen. Men først velkommen til Borgerlig Tabloid, podcasten, hvor vi sætter en tydelig og velargumenteret borgerlig dagsorden. I studiet i dag er vi mig, Astrid Johanne Høgh, og jeg er debatredaktør.
Og så er det mig, Joachim B. Olsen, politisk kommentator her på BT.
Og i dag skal vi, som på alle andre hverdage, interviewe en gæst med noget på spil i en aktuel sag, så vi kan tage stilling til dagens emne. Og lytteren også kan tage stilling, forhåbentlig. Velkommen, Mattias Tesfaye. Du er undervisningsminister.
Tak skal du have.
Mattias Tesfaye, når vi ser på drengene, så har de måske altid haft lidt sværere ved at sidde stille end pigerne. Men de her problemer, de ser ud til at blive værre og værre. Det er noget af det, der bliver slået fast i den her nye rapport. Hvorfor tror du, det er blevet værre de sidste 10 år?
Der er færre skoleelever, der føler sig hjemme i den almindelige skole. Altså, der er flere, der slår sig på skolen nu end tidligere. Men af dem, der slår sig på skolen, der er der flere drenge end piger. Og jeg tror blandt andet, det skyldes, at vi har fået en lidt stillesiddende skole, hvor at den sammenhæng, der også skal være mellem praksis og teori, ikke altid er til stede. Nogle gange kommer teorien til at stå alene, og det rammer mange drenge. Og vi kan også se, at karaktergabet langsomt vokser, altså mellem drenge og piger. Og vi kan også se, at der er flere drenge, der bliver skoleudsat, altså der bliver udskudt deres skolestart med et år, og der er også flere, der får behov for specialundervisning.
Hvordan tror du, drengenes køn spiller ind?
Jeg er jo ikke ekspert omkring det her, og jeg er jo enig i, at man skal ikke putte alle drenge ned i en kasse og sige, de sidder så uroligt på stolen, ligesom Joachim gjorde, og alle piger bare møder ind med spidse blyanter og glæder sig til at lære om tyske kasserollebøjninger. Sådan er det selvfølgelig ikke. Men vi kan se, at der er nogle tendenser, blandt andet, at der er en tendens til, at nogle drenge slår sig mere på den stillesiddende, meget teoretiske skole. Og det er også derfor, at en del af den folkeskolereform, vi lige har aftalt, netop handler om, at dels i de ældste klasser er fundet nogle flere timer med nogle praktiske, kreative fag, hvor man er i et faglokale. Dels afsætte noget økonomi til, at der faktisk kan være faglokaler. Og dels også give mulighed for det, at dem, der ikke har lyst til at gå i skole 5 dage om ugen, har mulighed for at reducere det til 3 dage om ugen i de ældste klasser, så hver 2 dage for eksempel på en virksomhed. Det er jo alt sammen et forsøg på at imødekomme nogle af de skoleelever, som slår sig på den skole, vi har i dag.
Når jeg spørger sådan, altså ind til, hvad kønnet har at gøre med det, så er det fordi i sidste uge, der kunne vi alle sammen læse nogle løsningsforslag fra et ekspertudvalg, som din forgænger, Pernille Rosenkrantz-Theil, har nedsat. Og alle de her hovedanbefalinger, de lægger stort set alle op til, at køn skal fylde mere i folkeskolen, altså både i selve undervisningen, men også på læreruddannelsen. Mener du også, at køn skal fylde mere end i dag?
Jamen, en af deres anbefalinger er, at der skal være flere mænd i daginstitutioner. Det er jeg stor tilhænger af. Jeg er en lille smule skeptisk ved, at vi forsøger at håndtere de her problemer ved at skrive ind, at der skal gøres op med kønsstereotyper i folkeskolens formålsparagraf, eller at man skal indarbejde den her sådan, lidt kønspolitiske tendens, der jo er i den vestlige verden for tiden, som en del af vores pædagog- og læreruddannelse. Og jeg siger det her velvidende, at jeg træder lidt ind på mineret terræn. Det er jo lidt en vepserede, og jeg har ikke selv det sorte bælte i alle de her begreber, der flyver rundt i de her køns- og identitetspolitiske diskussioner. Jeg vil bare gerne sikre mig, at den danske folkeskole ikke pludselig bliver til en arena for nogle meget markante køns- og identitetspolitiske diskussioner. Jeg er måske lidt mere til de sådan lidt mere lavpraktiske løsninger, som for eksempel er at diskutere, hvordan ser fagrækken ud, hvor lang er skoledagen, hvordan er de fysiske rammer omkring undervisningen, og har vi nogle læreplaner, der går meget op i, at man lærer den teoretiske side af faget, men at den praktiske side er lidt forsvundet. Altså, hvis du nu tager et meget lavpraktisk eksempel, madkundskab, som er et fag, jeg elsker, som jeg synes er vigtigt, vi har i den danske folkeskole. Der synes jeg, når man slår op i læreplanerne i dag, det handler meget om at kunne argumentere for sit måltid, og præsentere og diskutere, og lidt mindre om faktisk at lave maden. Og på samme måde kan man gå ind i nogle af de andre fag og se, at den teoretiske side af faget fylder meget, og den praktiske anvendelse af faget fylder lidt mindre. Og det tror jeg, igen, man skal ikke generalisere, men mange drenge har behov for at se meget lavpraktisk, hvad er det egentlig, det her fag kan bruges til, og hvordan anvender man det i den virkelige verden. Og de slår sig på en skole, hvor at det kan blive meget abstrakt, hvad der er formålet med fagene.
Jeg tror, her kunne det hjælpe måske lytterne at blive mere konkret på, hvorfor du egentlig er skeptisk over for noget af det her. Der står mere konkret i anbefalingen, og det her det drejer sig om... om formålsparagrafen i folkeskolen, der står, at det er ekspertgruppens femte hovedanbefaling, at ved en opdatering af lovgivningens formålsparagrafer skal overvejelser om at fremme ligestilling og understøtte udviklingen af kønsreflekteret praksis inden for dagtilbud, folkeskole og ungdomsuddannelser indgå. Præcis, hvad er det, du er så skeptisk overfor her?
Jeg er jo kæmpe tilhænger af ligestilling. Og jeg har heller ikke noget imod, at man reflekterer over, hvad køn er for noget. Men grunden til, at jeg lige er lidt ekstra opmærksom her, er jo fordi alle os, der arbejder med kultur, politik, samfundsudvikling, ved godt, at det, der sker i den angelsaksiske verden, særligt i USA, jo lidt er et, det er jo et kig ind i fremtiden. Vi ved godt, at det, der sker i USA, det kommer også til Danmark. Og det, der sker kulturelt, politisk i det amerikanske samfund og har været på spil i et par årtier, er jo en polarisering i den her diskussion. Mm. Så når J.K. Rowling, forfatteren til Harry Potter, siger, at der er to køn, så har hun lige pludselig kæmpe problemer. Og i USA har vi på den ene side et konservativt træk i retning af at begrænse abortrettigheder og indskrænke rettigheder for homoseksuelle, og vi har i den anden side på kysterne i de sådan progressive, liberale USA en tendens til at diskutere, hvor mange køn der er, og at man aktivt skal nedbryde normer i samfundet omkring køn og seksualitet. Og den der amerikanske diskussion begynder vi jo lige så stille at kan se konturerne af i Danmark. Lige så stille. Vi er slet ikke samme sted, som man er i USA. Og der er jeg bare opmærksom på, at folkeskolen må ikke blive til en arena for de diskussioner. Folkeskolen er et sted, hvor man møder ind, man bliver dannet, og man lærer noget, og det bygger på videnskab, og at aktuelle højpotente identitetspolitiske diskussioner ikke lige pludselig skal få en fod i døren ind i folkeskolen, som altså, den har rigeligt at slås med. Den skal ikke også slås med det. Og der har jeg det nok bare selv sådan. Den almindelige, sunde fornuft er jo til stede på danske læreværelser. Vi behøver ikke skrive ind i formålsparagrafen, at vi skal udfordre normer og diskutere kønnede ord og nedbryde kønsstereotype opfattelser og sådan noget. Fordi selvom det kan virke uproblematisk på overfladen, så kan jeg godt være lidt bange for, hvad der gemmer sig nede i den gryde, hvis først vi tager låget af.
Hvorfor hjælper det ikke drengene, hvis man åbner op for sådan en identitetspolitisk diskussion, som du kalder det?
Nu har jeg en pige i en dansk børnehave. Hun kan godt lide lyserød. Hun kan godt lide at gå i kjoler. Og hun kan lide regnbuer og enhjørninge. Det synes jeg er helt fint, at hun godt kan lide det. Hvis der nu er en dreng i hendes børnehave, der også godt kan lide lyserød, så synes jeg jo, det er vigtigt, at børnehaven forsvarer drengens ret til at kunne lide lyserød. Han skal ikke have vidt, at det er en pigefarve, og at han skal kunne lide blå. Så jeg er ikke optaget af, altså jeg er optaget af, at man skal kunne være dreng på mange måder, og man skal kunne være pige på mange måder. Der, hvor jeg synes, det bliver lidt giftigt, det er, hvis offentlige institutioner, f.eks. børnehaver og skoler, opfatter det som deres opgave at udfordre, at min datter godt kan lide lyserød. Det synes jeg ikke. Og derfor, når folk siger, at man skal være normkritisk, og at man skal nedbryde kønsstereotyper, så ringer der en lille klokke i mit hoved. Og særligt, når det handler om de mindste af vores medborgere, så skal vi passe på med, altså vi lukker dem jo ind på de arenaer hver dag. De er der i mange timer. Og det er meget vigtigt, at det, man lærer i skolen, det bygger på videnskab, og den pædagogik, der er den bærende i det danske velfærdssamfund, det er almindelig sund fornuft, og at den der lidt amerikaniserede værdipolitik ikke lige pludselig bliver trukket ind på rød stue. Og der er i øvrigt rimelig fortrøstningsfuld, fordi langt de fleste i det danske samfund, herunder langt de fleste pædagoger og lærere, de bygger deres tilværelse på J.K. Rowlings almindelig sund fornuft. De bygger det ikke på alt muligt andet. Så jeg er rimelig fortrøstningsfuld på, at ind i skolen skal vi nok klare den. Jeg skal bare undgå, at der ikke kommer alle mulige andre dagsordner ind og tvinger dem til at forholde sig til det ene og det andet og det tredje.
Kvinfor er i dag kritiseret dig for at afvise drengenes udfordringer og ekspertrådets løsninger som identitetspolitik. Altså, at det er sådan en nem måde at fejde af bordet. Hvad siger du til den kritik? Altså, der er måske noget om det her med, at vi kan jo se, at problemerne knytter sig til et bestemt køn.
Jeg er optaget af ligestilling. Det går jeg faktisk op i. Ikke sådan 50-50 ligestilling, men at der er lige rettigheder i vores samfund. Og jeg er også optaget af, at drenge har det for svært i skolen. Måske er jeg bare en gammel mand, der endnu ikke har set lyset. Men min tilgang til politik er også, at så må vi forholde os til, hvad har vi af konkrete erfaringer, der kan hjælpe nogle af de drenge igennem skolen. Nu, min kollega, udenrigsministeren Lars Løkke, har jo faktisk en del år arbejdet med drenge, der har slået sig på skolen. Han har haft sådan noget drengeakademiet, kalder han det, hvor at man får hjælp i dansk og matematik, ved nogle lidt intensive læringsforløb. Det er faktisk på baggrund af blandt andet de erfaringer, at vi i den nye folkeskolereform har aftalt at afsætte 500 millioner kroner til netop at hjælpe de 10% af eleverne, der har det sværeste i dansk og matematik. Det kan både være drenge og piger, men vi ved godt, at der er mange drenge, der hænger i bremsen her. Så jeg er ikke imod, at man skal adressere specifikke udfordringer med det. Med nogle drenge i folkeskolen. Jeg tror bare, at jeg er lidt mere til, at så forholder vi os til, hvad betyder det for fagene, for fagrækken, for afviklingen af eksamensformer, for skoledagens længde, for kønsbalancen blandt personalet i dagtilbud. Det er mere det, det handler om, end at begynde at bringe sådan nogle lidt mere abstrakte diskussioner omkring køn og seksualitet og normer ind i skolens hverdag. Og det er ikke, fordi jeg har noget imod, at folk diskuterer det. Det må de for min skyld diskutere herfra til evigheden. Men det er ikke der, du får det politiske omslag i den virkelige verden. Der vil jeg faktisk kunne påstå, at den aftale, der er lavet på folkeskoleområdet, er et vigtigt bidrag til at prøve at få hjulpet nogle af de drenge, der har det svært. I øvrigt også nogle af de piger, der har det svært.
Mm. Man må spørge, den der kampplads, jeg er helt enig med dig, Mathias, det er jo tydeligt. Og jeg er også helt enig i din analyse af, at det er noget, der kommer fra meget USA, og det kommer til Danmark. Og jeg er jo også enig med dig, at man skal forsøge at holde det ude af undervisning, for det splitter virkelig. Det splitter også forældre til børnene og så videre, når man ligesom møder det. Men som lovgiver, hvordan kan man så holde det Hvordan kan man holde det ude, helt konkret holde det ude af undervisningen?
Det kan jeg nok heller ikke helt.
Mm.
Men jeg kan i hvert fald prøve at undgå, at jeg ligefrem understøtter, at det er nogle diskussioner, der skal flytte ind i skolen.
Mm.
Fordi vi har jo også en ambition i Danmark om, at folkeskolen skal kunne rumme hele befolkningen. Og det betyder også, at bestemte politiske tendenser må ikke sætte sig igennem. Altså, folkeskolen skal ikke holde med Israels regering eller holde med Hamas, og folkeskolen skal ikke holde med de blå eller de røde. Altså, folkeskolen bygger på videnskab, og så bygger det på vores fælles kultur. Og det er det, vi gerne vil viderelevere til vores børn. Og jeg mener, det er alle undervisningsministres opgave at stå vagt om, at bestemte politiske tendenser ikke ligesom får et ben ind i folkeskoleloven. Det forhindrer jo ikke, at der kan være en enkelt lærer eller en enkelt skole et sted, der ligger tyngden forskellige steder i samfundsdebatten, men i lovgivningen, der skal den virkelig være opmærksom. Og der kan det, der kan være ukontroversielt, upolitisk, neutralt for nogen, det kan være enormt kontroversielt for andre. Så derfor er det ikke nok for mig, at folk siger, jamen det er jo helt naturligt, at man skal nedbryde normer. Jamen for andre er det faktisk et ret vildt politisk standpunkt.
Mathias Jesfaye, jeg vil våge at påstå, at det du taler om her, det faktisk allerede er hverdagen i folkeskolen. Altså folkeskolen er allerede en kampplads for køn. Eksempelvis igennem den undervisning, som sex og samfund stort set har monopol på, altså seksualundervisning. Hvis man går ind på deres hjemmeside, sexlinjen.dk, og vælger emnet køn, så står der for eksempel, at køn er noget, man tildeles ved fødslen. Og det er et ord brugt helt i overensstemmelse med LGBT+ Danmarks vejledning. Hvis man ser på den, så står der, at tildelt køn har en iboende anerkendelse af, at her taler med køn, der er blevet bestemt af andre og af samfundets normer for køn. Og der er flere ord, der viser helt samme opfattelse af køn. Altså, de bruger udtryk som levede køn, udtryk køn, ciskønnethed, transkønnethed og heteronormativitet. Altså, kan du godt følge mig, at det, du frygter, det allerede fylder ekstremt meget som direkte følge af sex- og samfundsindflydelse?
Jeg må indrømme, at jeg kender ikke deres undervisningsmateriale, men det, som jeg ved, er, at alle folkeskoleelever skal igennem noget seksuel undervisning, og at rigtig mange skoler bruger aktører uden for skolen til at gennemføre eller understøtte den undervisning, og sex og samfund er helt sikkert en stor aktør. Men uanset hvem man hiver ind på skolens matrikel, så er det skolens leder, der har ansvaret for undervisningsmateriale, og skolelæreren, der fagligt skal kunne stå på mål for den undervisning. På et tidspunkt var der nogle eksempler fra Københavns Kommune, hvor det blev kritiseret, at skolelæreren blev bedt om at forlade et lokale, mens nogle gæsteundervisere stod for undervisningen, fordi man havde en opfattelse af, at læreren ligesom kunne forstyrre de unges, jeg tror det hed, ung til yngre undervisning. Og der prøvede jeg at sige meget tydeligt, skolelæreren må ikke forlade lokalet. Skolelederen er, læreren er samfunds garant for, at det der foregår, det bygger på oplysning, og det bygger på demokratiets værdier. Og jeg køber ikke den der med, at vi har brug for ung til yngre, hvor læreren så er uden for døren. Læreren skal være inde i lokalet og har ansvaret for det, der foregår. Og hvis der foregår undervisning, som ikke bygger på folkeskolens formålsparagraf, og det er blandt andet, at vi vil viderelevere naturvidenskaben, herunder de naturvidenskabelige erkendelser til vores børn, så er det lærerens opgave at gribe ind. Jeg kan ikke garantere, at der ikke gennemføres undervisning, der bygger på noget andet, men det er i hvert fald det, der er lovgivningen, og det er det, der alle skoleleders ansvar står på mål for.
I har jo en dagsorden lige nu i Socialdemokratiet, som handler meget om tillid. Tillid til de offentlige ansatte, tillid til lærerne og deres faglighed osv. Tillid er jo også noget, man så skal gøre sig fortjent til. Man skal jo leve op til den tillid. Og når du så siger her, at det er nogle principper, du fremlægger for hvordan der skal undervises i folkeskolen. Altså, det skal være videnskabeligt, redeligt, og det skal ikke være ideologisk. Og der er de her meget voldsomme diskussioner fra USA osv. Altså, hvis man så oplever, at der for eksempel kommer nogen ind og underviser i nogle af de her teorier fra USA, som nok ikke er specielt videnskabeligt funderet. Altså, det er noget med at nedbryde nogle normer osv., ikke? Lever skoleledere og lærere så op til den tillid?
det er ikke for at tale udenom, men lad mig lige prøve at starte et andet sted. Fordi før jeg var undervisningsminister, der var jeg justitsminister. Det er jo et uniformeret ministerium. Hvis vi beslutter os for at flytte grænsekontrollen fra den ene overgang til den anden, kl. 8.30 en tirsdag morgen, så flytter den. Der fik jeg jo at vide, da jeg startede i undervisningsministeriet, når du trykker på kontakten ind på ministerkontoret, så er det altså ikke sikkert, at lyset tænder ud i skolen. Altså, forvaltningsstrukturen i skolen er bare et anderledes sted. Dels er der et kommunalt forvaltningsled ind imellem, men dels har vi også en kultur med forholdsvis selvstændige skoler, og skolelærer, der også tager det ansvar og den opgave på sig selv at stå for undervisning og tilrettelægge undervisningen lidt forskelligt. Det er ikke Kina, hvor alle kinesiske børn læser side 36 på samme dag. Mm. Altså, der er metodefrihed. Og det synes jeg også er vigtigt at holde fast i.
Mm. Og derfor men inden for nogle grænser, ikke? Det er det, du siger.
Inden for nogle grænser, som er loven. Og oven på den lov er det også vigtigt, synes jeg, at jeg som minister og et folketingsflertal også, man kan sige normativt, prøver at italesætte, hvad det er, vi forventer.
Mm.
Altså, vi forventer, at krigen i Gaza ikke rykker ind i det danske klasselokale. Yes. Vi har en forventning om, at man ikke har mobiltelefoner, der ligger og brummer i lommen. Og jeg har en forventning om, at de organisationer, man hiver ind til at gennemføre seksualundervisning, der bliver det gennemført på basis af videnskab og af de læreplaner, vi har. Og så ved jeg godt, at der er aldrig 100% gennemslag, fordi folkeskolelærere går ikke i lyseblå uniformer ligesom politifolk. Der vil altid være nogen, der ligger lidt et andet sted. Og det må vi så arbejde med politisk. Men jeg er bare meget skeptisk ved at skulle begynde i detaljer og begynde at beskrive, hvordan det skal gennemføres, for så dræner vi også for skolen for den energi og det ejerskab, der skal til. Og derfor stiller jeg op til det her interview, fordi jeg synes faktisk, det er vigtigt. Mm.
Men altså, sex og samfund har et udtalt normkritisk udgangspunkt. Det skriver de i deres undervisningsmaterialer. Og i 2020 så stemte de en resolution ned om, at deres formidling skulle bygge på videnskabelig evidens. Spørgsmålet er bare sådan, hvor meget skal der til for, at du som minister går ind og siger, jeg vil godt tale med den her organisation og lige se på det undervisningsmateriale, de bruger?
Jeg vil i forlængelse af den her udsendelse interesserer mig lidt for, hvad det er for noget undervisningsmateriale, men mit udgangspunkt er altid, at de organisationer, som skolen har fundet relevante, ligger der til grund, at de har en saglig og en ordentlig tilgang til det, de beskæftiger sig med. Og så vil jeg sige, at nu går jeg altid rundt med folkeskolens formålsparagraf i inderlommen, den fandt jeg lige frem, kan jeg sige til lytterne, og i den står der, at folkeskolen skal give eleverne, eller gøre eleverne fortrolige med dansk kultur og historie. Altså det står faktisk i den allerførste sætning. Og derfor mener jeg, at det ikke er folkeskolens opgave at få eleverne til at vende sig imod dansk kultur og historie. Det er faktisk heller ikke folkeskolens opgave at få dem til at elske dansk kultur og historie, men det er folkeskolens opgave at gøre dem fortrolige med dansk kultur og historie. Og det er en ekstremt vigtig erkendelse, som står i den allerførste sætning i en meget, meget, meget lang lov, nemlig formålsparagrafen. Og det handler jo også om seksualundervisning, og der står jo længere nede, at det skal give eleverne forståelse for menneskets samspil med naturen. Og der er nu engang to køn, og det er de to køn, der kan forplante sig. Hvis der er nogen, der oven i det har et ønske om, at man også kan diskutere, at folk kan føle sig som noget andet, jamen, be my guest, og jeg vil aldrig stå i vejen for, at folk føler sig som et tredje, eller et fjerde, eller 42. køn. Men i biologiundervisning, der bliver vi simpelthen nødt til at lære børnene, at hvordan forplantning fungerer. Og der dur det ikke, at vi opløser det i kulturelle forestillinger om køn. Der bliver det nødt til ligesom at bygge på nogle biologiske erkendelser om køn.
Så jeg skal bare lige være sikker. Altså, du mener, at undervisning i køn bør basere sig på, at der findes to køn?
Ja, jeg har meget svært ved at forestille mig andet, men grunden til, at jeg lige trækker på det, er også, fordi jeg ved, at folk, der har beskæftiget sig med det her i mange år og har meget energi i det, garanteret har mange holdninger til, at det, jeg siger, er gammeldags og forstokket, og det er det muligvis også. Jeg har bare selv svært ved at se, hvordan man gennemfører en biologiundervisning i, hvad forplantning er med det udgangspunkt, at køn er noget, der er konstrueret. Altså fordi, så er jeg meget svært ved at se, hvordan man gennemfører den biologitime. Hvis man så ved siden af det har undervisning i seksualitet, så synes jeg, det er vigtigt, at skolen også står fast på liberale frihedsværdier. Og det betyder også, at hvis der er nogen, der føler sig som noget andet, og har lyst til at opføre sig på en anderledes måde end flertallet gør, jamen så skal vi da stå 110% på mål for det, og slå ned på enhver form for diskrimination. Men vi må ikke opløse det i, at vi ikke har nogle videnskabelige erkendelser i vores samfund, som vi skal levere videre, så berøver vi jo børnene for den gave, som folkeskolen dybest set er, nemlig, de behøver ikke opfinde den dybe tallerken. Der er faktisk folk i vores kulturkreds, der har skrabet noget viden til bunke over årene. Det vil vi gerne levere videre til dem. Og en del af den viden er, at der er nogle biologiske forskelle på kvindekønnet og mandekønnet. Det vil vi gerne lære vores børn. Det er da vigtigt.
Nu er vi nået til den runde, vi kalder BT Mener. Og det svarer til avisernes lederartikler. Forskellen er, at vi skriver dem lige her i Studio 8 i en fælles samtale. Og Joachim, efter vores samtale med undervisningsministeren, har du så taget stilling til, om køn skal fylde mere eller mindre i folkeskolen?
Nej, men det første, jeg vil sige, det er, at jeg synes, at undervisningsministeren, Mathias Svej, siger mange, mange fornuftige ting. Jeg synes faktisk også, at han er ret klar i sin tale. Jeg kunne egentlig godt have frygtet, at det blev en lille smule mere, hvad skal man kalde, udvandet, eller ikke så præcist. Det er jo meget præcist, det der bliver sagt. Og jeg er meget, meget enig også i Mathias Svejs tilgang til, hvad er det, folkeskolen skal være? Altså, det skal være et sted, hvor der undervises i fakta, i videnskab. Og jeg er også helt enig i, at man godt kan have alle mulige diskussioner om, hvad der foregår i samfundet, men undervisning, det man bliver lært, det skal være fakta. Der, hvor jeg så synes, at Mathias Svej og andre bliver udfordret lidt, det er jo så, når det så alligevel rykker ind i undervisningen, for eksempel via sex og samfund, altså hvor børnene så bliver undervist i noget, som jeg ikke synes lever op til de meget, meget fine principper. Og der synes jeg, at der skal skrides noget klarere ind. Der synes jeg, at man skal stå fast på de der principper. Og det kan godt være nervøs for, ikke sker, fordi at den der tillid, man gerne vil vise, den kan også gå for langt. Altså hvis tilliden i forhold til lærer og underviser, altså den må strække sig så langt til, at man holder sig inden for formålsparagrafen. Og hvis man ikke gør det, så synes jeg, at der skal være en konsekvens.
Mm. Jeg er meget enig. Vi diskuterer jo det her også i relation til drengenes problemer. Og jeg har en opfattelse af, at alt det her med køn og udforske køn og køn flydende og konstruktioner, det er noget, som særligt kvinder går op i, og som mange sådan dansklærere godt kan lide, fordi de grundlæggende er interesseret i mennesker. Og de elsker at udforske det her. Men der er også en form for sådan autoritær understrøm, der handler om, altså sådan som jeg ser det, om at genopdrage mandekønnet. Altså dermed, når man vil bryde med kønsstereotyper og toksisk maskulinitet og sådan noget, så ligger der en eller anden følelse af, at vi kan omprogrammere mennesket på en eller anden måde og ligesom lægge vores biologiske natur bag os. Det tror jeg er noget af det, drenge reagerer imod. Altså jeg tror lige nu, at de mange drenge føler, at de får det stoppet ned i halsen. Mm. Og det er med til at splitte rigtig meget. Der er også altså en af grundene til, at køn fylder mere og mere ud, og jeg tror, at der simpelthen bare er sådan en humanistisk interesse for det, så er det også dermed, at lærerne føler sig presset på undervisningstid. Og når der så er en organisation som Sex og Samfund, der stiller så virkelig sådan et gennemarbejdet undervisningsmateriale, der retter sig til alle mulige forskellige fag til rådighed, så er det altså en meget stor fristelse ikke at gøre brug af det. Og det er her, hvor vi bliver udfordret, altså som borgerlige, liberale mennesker, fordi vi har sådan en tilgang til, selvfølgelig skal der være plads til at diskutere køn osv., men hvornår bliver det for meget? Fordi sagen er den, når vi trækker os fra kønsdiskussionen, så står de venstreorienterede parat. Og hver eneste NGO, jeg kan komme i tanke om, som er en spiller på det kønspolitiske område, de er meget venstreorienteret. Det syn på køn, som LGBT+ Danmark repræsenterer, og som Sex og Samfund repræsenterer, det stemmer, som Mathias Tesfaye også sagde, ikke i overensstemmelse med de fleste danskers syn på køn. Så derfor tror jeg også, at man på et eller andet tidspunkt skal tage et opgør med sådan en magtfuld NGO. Det, der er særligt i Sex og Samfund, det er, at den har fået en anden form for særstatus. Altså, den bliver brugt som en eller anden form for sådan neutral leverandør af undervisningsmateriale, men det er jo også en politisk organisation. Og det kan vi se ved, at de tit går ind og blander sig i meget vigtige politiske dagsordner. Eksempelvis, da de gik ind og anbefalede juridisk kønsskifte til børn. Det er så, at de går ind og er en politisk aktør på noget, de samtidig bliver hørt ind til at undervise om. Og der mener jeg, der er et eller andet med præmissen for, hvad sex og samfund egentlig er og skal levere, og vi godt kan diskutere. Så det er her med en bold, der er givet op til undervisningsministeren. Der.
Hvis jeg så lige må sige en ting, nu har Mathias Desvej her i studiet, og nu bliver det altså også lidt anekdotisk, og det gør det jo lidt. Men jeg har både haft en pige og en dreng i folkeskolen. Jeg talte med min dreng den anden dag, og han er en af dem, ligesom jeg selv var, der godt kan have det svært ved at sidde stille i matematikteam og sådan. Og det skal han. Han skal selvfølgelig sidde stille og ikke forstyrre undervisningen. Det skal drengene, det er helt med på. Men det han så siger, det er altså, når man så for eksempel har noget praktisk, for eksempel noget sløjt, der har de lige haft sådan en forløb, eller idræt for eksempel, så oplever han, at der kan pigerne være meget uengagerede. Det gider de måske ikke helt. Så stiller de sig sammen i en gruppe og taler sammen. En dag ude på banen, når de spiller basketball, eller inde i sløjtlokalet. Fordi det interesserer ikke dem så meget. Og det bliver der så ikke... Og det kan jeg være ikke, om det er en generel tendens, men det er ligesom, det bliver lidt mere accepteret, at pigerne melder sig lidt ud af den type undervisning, som drengene måske interesserer sig lidt for. Og der, det synes jeg, og det er anekdotisk, at det kan jo være sådan et eksempel på, at når der er nogle værdier, eller noget, der er vigtigt for drengene, så bliver pigernes forstyrrende adfærd ikke taget lige så alvorligt, som når drengene forstyrrer den type undervisning, som måske gennemsnitligt set ligger lidt bedre til pigerne. Og derfor bliver det sådan et eksempel på, at der bliver gjort lidt forskel, men ikke til drengenes fordel.
Så hvad er dit spørgsmål til Mathias Desfeje?
Jamen, det er bare ligesom, det er egentlig ikke et spørgsmål, nu fik jeg bare fyden af, men jeg synes bare, at jeg har, det er en fornemmelse, jeg så sidder tilbage med den her skole, nogen har kaldt det en lidt feminiseret folkeskole, der er ikke nok mandlige lærere osv., hvor man så måske mister lidt blikket for, at det der med at forstyrre undervisning, det kan sådan set også gå den anden vej, men så bliver det ikke taget lige så alvorligt. Så hvis jeg skulle sige noget, så vil jeg sige, at hvis vi skal have flere mandlige lærere, og du sagde også, det var vigtigt at få mandlige pædagoger. Hvis det er meget vigtigt for at få en folkeskole, der er mere måske rummelig over for drengene, hvad så noget med differentieret løn? Altså, at man til, I gjorde det jo med sygeplejersker, vi er simpelthen nødt til at tiltrække vi skal have nogle flere sygeplejersker, de skal have mere løn. Hvorfor så ikke også tage skridt ud og sige, at vi har brug for nogle flere højt kvalificerede lærere, for det er faktisk vigtigt for, at vi får en folkeskole, som bedre kan rumme drengene. Så der mener vi faktisk, at der skal man så have en højere løn.
Jeg har i mange år været rejsende i, at der er for få med arbejdslivserfaring i politik. Men jeg har altid sagt, at man skal ikke pege af de unge statskundskaber, der går ind i politik. Man skal pege for alle dem, der ikke går ind i politik. Og på samme måde har jeg det også med mænd i det pædagogiske fag, både lærer og pædagog, at det nytter ikke noget at pege på alle kvinderne. De gør jo bare det, jeg gerne vil. Men vi har brug for, at flere mænd melder sig ind. Og når jeg kigger på ministervæggen ind i undervisningsministeriet, så kan jeg jo godt se, at den ser lidt anderledes ud. Altså det der, hvor jeg hænger portrætterne af alle ministerne. Der er jo helt tilbage til Ole Vig, er der kun én mand før mig. Og det er Troels Lund, han var der ganske få måneder. Ellers er det jo kvinder hele banden. Det så anderledes ud i Justitsministeriet. Så det er jo også et udtryk for, at vi både som... At jeg kunne godt savne flere mænd i den pædagogiske verden.
Og der spørger jeg så, kunne du forestille dig, at man så for at få de flere mænd, måske differentieret lønnen, gjorde det lidt mere attraktivt at blive lærer?
Jeg må hellere blande mig udenom løn, men jeg kan sige, at en del af det folkeskoleudspil, vi er kommet med, er at prøve at gøre det mere attraktivt for folk med en anden uddannelse og komme ind i lærergerningen senere i livet.
Tak fordi du kom, Mathias. Det var
selv tak, og god arbejdsløst, og held og lykke med den nye podcast.
Tak skal du have.
Nu smutter jeg til møde i min kaffeklub. Det skal også passe.
Ja, det skal, for det er vigtigt for tiden, fornemmer jeg.
Kan I have det godt?
Vel. Mit navn er Astrid Johanne Høgh. Jeg er debatredaktør.
Og mit navn er Jørgen Bølsen, jeg er politisk kommentator.
Husk, at du kan skrive dig op til nyhedsbrevet Borgerlig Tabloid ved at trykke på linket i dagens programbeskrivelse. Så får du min holdning til dagens emne direkte i din indbakke. Borgerlig Tabloid er tilbage igen i morgen med mere borgerlig debat, hvor det er Emilie Jæger, der er i studiet. Tak fordi I lyttede med.